Κύριε Παπαχρήστου.
Ναι, ναι.
Έχουμε καλύτερη γραμμή, βεβαίως. Τώρα, 10 χρόνια μετά την ίδρυσή του και μετά την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπερταμείο έχει εισέλθει σε μία νέα φάση. Σε μία φάση όπου εξελίσσεται σε ένα φορέα ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων. Θέλω να μας εξηγήσετε πρακτικά τι έχει αλλάξει και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του νέου υπερταμείου.
Ωραία. Πράγματι, το υπερταμείο ξεκίνησε ως αναγκαιότητα πριν 10 χρόνια σε δύσκολες εποχές για τη χώρα μας, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας μετρήσιμη κοινωνική και οικονομική αξία, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Χωρίς να σκουράσω, θέλω να πω κάποια νούμερα και αποτελέσματα που είναι χρήσιμα, νομίζω, για να αποδηλώσουν το θετικό του αποτύπωμα όλη αυτή τη δεκαετία. Το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα στα δημόσια ταμεία εκτιμάται πάνω από 25 δις από τα υπαίθρα του Χουσού και το υπερταμείο αυτό καθεαυτό. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2015 7 στις 10 θυγατρικές του είχαν ζημιές, ενώ τώρα είναι ακριβώς το αντίστροφο, 8 στις 10 είναι κερδοφόρες. Συνολικά την τριετία του 25-27 που διανύουμε τώρα, και έχω τιμή να εκπροσωπώ το υπερταμείο, τα κέρδη θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά το κυριότερο και το σημαντικότερο είναι ότι θα αποδοθεί μέρισμα πίσω στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 700 εκατομμύρια. Εν τέλει, για να έρθω και στο απαντήσω ακριβώς το ερώτημά σας, πώς θα ανασχηματίζει το υπερταμείο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με 20 θυγατρικές εταιρείες σε 11 πάρα πολύ κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και μετασχηματιζόμαστε σε έναν κεντρικό θεσμό ανάπτυξη για τη χώρα και την οικονομία στα πρότυπα αντίστοιχων οργανισμών των χωρών του κόσμου. Οι 4 βασικές προτεραιότητες είναι οι εξής. Πρώτον, να μετασχηματίσουμε τις θυγατρικές εταιρείες βιώσιμες οικονομικά και κυρίως να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες. Αναφέρω κάποιες από αυτές που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει.
Τις συγκοινωνίες, για παράδειγμα, στην Αθήνα.
Ακριβώς,
και θέλω να μας πείτε για τις συγκοινωνίες, κύριε Παπαχρήστου, τι έχει γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση, τι κάνετε για να αλλάξει η εικόνα.
Ωραία. Να πω για τις συγκοινωνίες, λοιπόν, που είναι δίνεται ευκαιρία αυτή να αναδείξω και την κοινωνική διάσταση του υπερταμείου. Οι παραβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών είναι σημαντικότερες των τελευταίων 20 ετών ίσως για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Αναφέρομαι σε μερικά από αυτά που έχουν γίνει. Κινόμαστε καταρχήν σε βάση ενός στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού, έτσι ώστε οι συγκοινωνίες να έρθουν στα πρότυπα Δυτικής Ευρώπης το 2030. Αυτή τη στιγμή μόνο 25% των συμπολιτών μας στην Αθήνα χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο στόχος είναι να φτάσουμε 40%. Τι έχουμε κάνει μέχρι τότε και τι θα κάνουμε. Έχουν αντικατασταθεί 1.000 λεωφορεία από τα 1.300 του στόλου με ηλεκτρικά σύγχρονα οχήματα. Το 2027 θα φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία, νούμερο ρεκόρ στην ιστορία των λεωφορείων και του ΟΑΣΑ. Αναβαθμίζονται καθημερινά σειρμοί, έτσι ώστε οι 95 από αυτούς στο τέλος του 27 να έχουν σχεδόν όλοι air condition. Και το 2030 ο σκοπός είναι να ξεπεράσουμε το φράγμα των 1.000 σειρμών. Ίσως το σημαντικότερο όμως να πούμε εδώ είναι ότι και συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το πρόγραμμα Αριάδνη, υπάρχουν πλέον 400 αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούν καθημερινά στο δίκτυο των συγκοινωνιών και αυτό έχει συμβάλει αισθητά στην αίσθηση ασφάλειας των συμπολιτών μας. Και επίσης, φαντάζομαι πως οι συμπολίτες μας το έχουν βιώσει αυτό τώρα, υπάρχει υπηρεσία Tap and Pay που πλέον μπορείς με το κινητό σου τηλέφωνο κάποιος να χρησιμοποιήσει για να κάνει τις συναλλαγές του και ήδη 40% των συναλλαγών στην Αττική είναι πλέον το Tap and Pay. Και το τελευταίο που αφορά και τους παλαιότερους αλλά κυρίως τους νέους μας, υπάρχει μια εφαρμογή One App στο τηλέφωνο των ανθρώπων στο δεύτερο εξάμηνο, όπου θα μπορεί κανείς να βλέπει real time πραγματικά που βρίσκεται το λεωφορείο και πόσα απόσταση έχει από τη στάση.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω δει να λειτουργεί σε ξένη πρωτεύουσα και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, αυτός ο νέος επενδυτικός βραχίωνας του υπερταμείου, αυτό το Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, τι ακριβώς θα κάνει και θα υπάρξει από αυτό κάποιο όφελος για τους πολίτες?
Ασφαλώς και θα υπάρξει και αναφέρομαι την τάχη να σας πω περί τίνους πρόκειται. Είναι ένα καινούργιο ταμείο, μέρος του υπερταμείου, που λέγεται Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών. ξεκινάει με ένα κεφάλαιο 300 εκατομμυρίων για να επενδυθούν. Ο στόχος είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε συνεργασία με άλλους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, κυρίως στη νέα οικονομία. Και τονίζω αυτή τη διάσταση, γιατί στη νέα οικονομία υπάρχουν δυναμικοί τομείς και υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Γιατί εκεί, γιατί σε τομείς με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός αυτού του ταμείου. Περισσότερες θέσεις εργασίας μέσα από συνεπενδύσεις με ξένους και Έλληνες επενδυτές. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε 2 με 3 επενδύσεις τέτοιες τον χρόνο. Και νομίζω είναι θέμα χρόνου τώρα, σε επόμενες εβδομάδες, ίσως μήνες, θα έχουμε και την πρώτη ανακοίνωση και την πρώτη επένδυση.
Τώρα, θέλω, είπαμε για τις συγκοινωνίες στην Αθήνα, θέλω να μας πείτε για την αξιοποίηση των αεροδρομίων, των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, ποιος είναι ο σχεδιασμός σας και αν σκοπεύετε να ακολουθήσετε το μοντέλο των 14 αεροδρομίων που έχουν παραχωρηθεί στη Fraport.
Πράγματι, η διαγωνιστική διαδικασία για την μακροχρόνια παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, που τώρα είναι υπό τη διαχείριση της ΣΥΠΑ, ξεκίνησε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Θα σημειώσω ότι ο διαγωνισμός θα είναι διεθνής και ανοιχτός. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλα τα σχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και θα γίνει σε 2 φάσεις, όπως γίνεται πάντα σχεδόν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Περταμείου. Θα υπάρχει η πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου. Και σε δεύτερη φάση υποβολή των τελικών προσφορών. Πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, δεδομένου ότι η επιβατική κίνηση σε αυτά τα αεροδρόμια είναι σχετικά περιορισμένη σε κάποια από αυτά, αλλά η σημασία είναι μεγάλη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Πολλές φορές έχουμε πάει αεροδιακοπές και βρισκόμαστε σε σημεία της Ελλάδας και λέμε ότι είναι μικρός παράδεισος. Με αυτό το έργο θα επιτρέψουμε σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να καλύψουν αυτούς τους μικρούς παράδεισους. Τελικά, λοιπόν, η αναβάθμιση και αυτών των αεροδρομίων θα ενισχύσει στο τέλος το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης. Φάρος. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες το Διοικητικό Συμβούλιο του Φάρος. Είναι το πρώτο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη. Και το ερώτημα είναι αν από αυτό θα ωφεληθεί και με ποιο τρόπο η ελληνική οικονομία.
Θα ωφεληθεί και η ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως και οι Έλληνες πολίτες, και μιλώ εδώ και ως CEO του Περταμείου, και ως πολίτης και ως πατέρας, και θα σας εξηγήσω 2 λόγια τι εννοώ. Η άνοδος της τεχνικής νοημοσύνης έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε, το έχουμε καταλάβει όλοι. Και η κίνηση του φάρος όμως στην Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Και είναι μια ιστορική ευκαιρία, γιατί η Ελλάδα μέσω του Φάρο, από απλός καταναλωτής τεχνικής νοημοσύνης που είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή τη χώρα να καταναλώνουμε ξένα προϊόντα και ξένες υπηρεσίες, θα γίνει παραγωγός τεχνικής νοημοσύνης. Η ελληνική γλώσσα θα μπει στο χάρτη το παγκόσμιο της τεχνικής νοημοσύνης, με όλα όσα σημαντικά θα είναι για τη χώρα μας και για τους πολίτες μας. Το ιδιαίτερο εδώ σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Φάρος επίσης δίνει μια απάντηση, μια λύση σε ένα από τα βασικά ζητούμενα της ελληνικής οικονομίας, που είναι η διασύνδεση εκπαίδευσης έρευνας με τη ζώσα οικονομία. Αυτό ακριβώς θα κάνει ο Φάρος, αφού αποτελεί μια εθνική τεχνολογική επιδομή με στόχους τη δημιουργία εθνικής οικονομικής αξίας, αλλά κυρίως δουλειές για τις νέες μας και τις startup εταιρείες που θα υπάρξουν γύρω από το Φάρο, και έτσι ενεργά θα συμβάλλει και στο brain the gain. Και είμαι και χαρούμενος να πω ένα τελευταίο σημείο, ότι εκεί έχουμε διευθύνουσα σύμβουλο την Αφροδίτη Σεβαστή, που είναι γυναίκα. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γι' αυτό.
Λιμάνι Ελευσίνας. Έχουν καταγράψει οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι της Ελευσίνας. Να μας δώσετε μια εικόνα των βασικών στοιχείων του διαγωνισμού.
Το υπερδαμείο θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα του διαγωνισμού για την υποπαραχώρηση του οργανισμού λιμένου στην Ελευσίνα στη θέση Βλήχα για τη δημιουργία ενός νέου εμπορικού λιμένα. Πράγματι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διαδικασία θα γίνει ακριβώς στα ίδια πρότυπα παλαιότερων και επιτυχημένων διαγωνισμών υποπαραχώρησης που είναι συνηθισμένο και επιτυχημένο το υπερδαμείο να κάνει για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση να ολοκληρώσουμε την πρόσληψη και τη λειτουργία νομικών, χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβουλών, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε, για να μας υποστηρίξουν στην εκπόλυνση των τευχών του διαγωνισμού. Αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία και υπάρχουν εσωτερικές εγκρίσεις στο επόμενο μήνα, πιστεύω στο επόμενο δίμηνο θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσει η διαδικασία.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, να μου μιλήσετε για την επόμενη μέρα του υπερταμείου. Καταλαβαίνουμε από όλα όσα μας είπατε ότι η αποστολή του υπερταμείου έχει αλλάξει ριζικά. Μήπως είναι ώρα να αλλάξει και ο οργανισμός, να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα, μια ταυτότητα που θα αποτυπώνει, να το πω έτσι, πιο αποτελεσματικά το ρόλο του.
Πράγματι, όπως είπαμε και προηγουμένως, το υπερταμείο συνδέθηκε αρχικά στη δημόσια συζήτηση με μια δύσκολη περίοδο. Τώρα όμως ο Όμιλος έχει ένα εντελώς διαφορετικό αποτύπωμα, διευρυμένο ρόλο και σαφέστατο αναπτυξιακό προσανατολισμό και κοινωνική προσφορά. Μεταβαίνει λοιπόν στο πρότυπο λειτουργίας άλλων μεγάλων εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών ταμείων που υπάρχουν σε όλες τις προοδευμένες χώρες του κόσμου. Δεν διαχειρίζεται απλώς δημόσια περιουσία. Αυτό είναι παρελθόν. Μετατρέπει σε αξία και σε καλύτερες υπηρεσίες και σε ανθεκτικότερες υποδομές, σε μετρήσιμα ωφέλη για τους πολίτες και τις γενιές που έρχονται. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα και να μην υπήρχε υπερταμείο στη χώρα μας, θα έπρεπε να το δημιουργήσουμε. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι πλέον πρέπει να μεταξελιχθεί και το όνομά του και το αποτύπωμά του, έτσι ώστε να συνάδει με τον νέο του ρόλο, όσο ανούπο θα συμβεί και αυτό στους επόμενους μήνες και χρόνια.
Δύο ακροατές μας στέλνουν δύο ερωτήματα. Θα παρακαλέσω να τα απαντήσουμε σύντομα. Ρωτά φίλος ακροατής αν θα είναι στα νέα αεροδρόμια και αυτό της Νέας Αγχιάλου Βόλου.
Πάμε ακριβώς να σας πω την αλήθεια και τα 22 αεροδρόμια ένα-ένα. Θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό λίγο περισσότερο και να επανέλθω.
Σύμφωνοι. Θα ήθελα να έχουμε την απάντησή σας στη συνέχεια με ένα μήνυμα για να απαντήσω στον ακροατή. Και ο φίλος ο Παύλος που στέλνει το μήνυμά του από το Ντίσελντορφ λέει είμαι κάτοικος Γερμανίας. Εδώ πληρώνουμε και ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω του smartphone και μόνο για την απόσταση για την οποία χρησιμοποιούμε το λεωφορείο ή το τρένο. Είναι μεγάλη ανακούφιση και μεγάλη ευκολία. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε να συμβαίνει μελλοντικά στην Ελλάδα?
Ωραία. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Όπως είπα, κινούμαστε με ένα σχέδιο μετασχηματισμού 100 δράσεων. Μία από αυτές είναι και στο πλαίσιο που περιγράφει ο ακροατής σας, είναι μέσα στα πλάνα και έτσι πρέπει να γίνει. Κανείς να πληρώνει αυτό που πραγματικά καταναλώνει.
Σωστά. Και κυρίως να σώζεται από την γραφειοκρατία και τη δυσκολία που έχει διαφορετικά. Ευχαριστούμε θερμά το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Γιάννη Παπαχρήστου. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.